الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما.
آمين.
لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين، أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك يا كريم. وفرج كرب أهلنا في سوريا، أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك يا كريم. اللهم فرج كرب أهلنا في اليمن، وفرج كرب أهلنا في السودان، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا سخاء رخاء. اللهم انصر دينك ومن نصر دينك يا رب العالمين، وردنا إلى الإسلام مردا جميلا. فقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد بعد غياب، وأسأل الله تعالى أن يكون العود أحمد، وحلقة جديدة في رحاب شرحنا ومدارستنا لكتابنا الموسوم بتيسير الفقه، ومع اللقاء الثامن بعد المئتين. في بدايتي أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم طاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا الأمين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه أجمعين. Meine lieben Geschwister, ich heiße euch willkommen zu einem neuen Vortrag mit unserer schönen Vortragsreihe mit dem Titel Taysir al-Fiqh, die Erleichterung des Fiqhs, und mit dem Titel Al-Hajj, die Pilgerfahrt. Und ich begrüße euch herzlich zu diesem Vortrag. Danke.
وما زلنا إخوة الإيمان والإسلام مع كتاب الحج والعمرة. فيما مضى من لقاءات اتكلمنا عن مفهوم الحج ومفهوم العمرة وحكم الحج وحكم العمرة، اتكلمنا عن آداب السفر للحج والعمرة، اتكلمنا عن العمرة بأركانها واجباتها وسننها، وبينا صفتها، اتكلمنا عن المواقيت بقسميها المكانية والزمانية، واتكلمنا عن أنواع النسك في الحج، وانتهينا في آخر لقاء من صفة الحج، كيف حج النبي عليه الصلاة والتسليم. وتعودنا عقب كل مسألة أن نقف أمام جملة من الأسئلة والاستفسارات التي تتعلق بالمسألة، فنحن في هذا اللقاء نقف مع بعض الأسئلة والاستفسارات التي تعن للحجيج أثناء حجهم وبعد. فمن هذه الأسئلة، المسألة الأولى تتعلق بطواف الوداع، يعني بعد أن فرغ الحاج من حجه وطاف للوداع، رجع من طواف الوداع، في الطريق اشترى بعض الأشياء والهدايا، أو انتظر سيارة للسفر، جزاكم الله خيرا، الله يرضى عنك حاج أشرف، بارك الله فيك، الله يرضى عليك، بارك الله فيك، جزاكم الله خير. انتظر سيارة للسفر أو حمل الأمتعة فتأخر بعض الشيء، هل يجب عليه إعادة طواف الوداع؟ دي مسألة. الجواب عنها أن من طاف للوداع وفي طريق عودته اشترى بعض الهدايا أو المستلزمات فلا إعادة عليه، لأن آخر العهد بالبيت كان الطواف، لكنه الآن في طريق السفر، اشتري ما شاء ويقتني ما شاء ما دام في طريق العودة. وكذلك من طاف للوداع ثم انتظر رفقة السفر، بيشيلوا الأمتعة الحافلة وهو منتظر ساعة اتنين، فهذا أيضا ليس عليه إعادة لطواف الوداع. لكن في مسألة متعلقة بهذه، طاف للوداع في أول النهار يعني صباحا، راح يطوف للوداع على إنه مسافر، بعد ما طاف أجل السفر لآخر النهار، قال بدل ما أسافر في الظهر أسافر بعد العشاء. نقول له حضرتك يجب عليك إعادة طواف الوداع. لماذا؟ لأن النبي بيّن أنه ينبغي على الحاج أن يجعل آخر عهده ببيت الله الحرام. ما دمت أجلت السفر هذه الفترة الطويلة، يبقى حضرتك لو أجلت السفر إلى بعد العشاء، يبقى حضرتك تروح في صلاة المغرب، تصلي المغرب في الحرم وتطوف للوداع، وبعد كده تنتقل إلى السفر حتى يكون آخر العهد ببيت الله الحرام.
Wir sind immer noch mit dem Buch der Pilgerfahrt und der Umra. In den letzten Vorträgen haben wir angefangen, die Definition von Hajj und Umra zu erklären, zu sagen, was die Begrifflichkeiten genau bedeuten und zu meinen haben. Daraufhin haben wir das Urteil der einzelnen Reisen erklärt und beschrieben, sowohl der Umra als auch der Pilgerfahrt. Und daraufhin haben wir die einzelnen Erziehungsmaßnahmen während der Reise, die man auf die man achten muss. Und daraufhin haben wir jeweils mit einem oder mit beiden angefangen, mit der Umra, mit ihren Säulen und daraufhin mit den Pflichten, die man machen muss und daraufhin mit den einzelnen Sunnan, die zu berücksichtigen sind. Und wir haben auch die Art und Weise, wie man eine Umra verrichten muss. Mit dieser Art und Weise haben wir auch bestimmte Angelegenheiten auch genauestens beschrieben, wie zum Beispiel die einzelnen Orte, die man betrachten muss, mit dem Namen Al-Mawaqit. Und es gibt ja Al-Miqat, also ist ein Ort, sozusagen ein bestimmter Ort, der, wenn man durch ihn reist, dann muss man dort den Ihram-Zustand anfangen. Und ebenfalls die zeitliche Angabe, wann darf man oder wann kann man diesen Miqat als einen Ort betrachten, wo man den Ihram-Zustand oder mit der Umrah anfangen darf. Und daraufhin haben wir angefangen, über die Pilgerfahrt zu sprechen und auch ebenfalls über die einzelnen Kulturhandlungen. Eine Kulturhandlung ist ein Nusuk. Jede einzelne Etappe, die du während der Pilgerfahrt erledigen musst, heißt hier eine Kulturhandlung. Die haben wir besprochen und dabei haben wir ebenfalls die Art und Weise der Pilgerfahrt auch angesprochen und erklärt und beschrieben. Und dann sind wir stehen geblieben, um bestimmte Fragen zu erklären, die ein Pilgerpfadverrichtender, wie kann man sagen? Pilger, genau, Pilger ist gut. Der ein Pilger haben könnte und beschreiben sie. Und heute fangen wir mit der ersten Frage. Nämlich, es gibt ja einen Tawaf. At-Tawaf ist die Umrundung um die Kaaba. Heißt mit dem Tawaf al-Wada' ein Abschiedstawaf. Ein Abschiedstawaf. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, die letzte Sache, die du in Mekka erledigen sollst nach der Pilgerfahrt, ist Tawaf, die Abschiedstawaf. Das heißt, du kannst nicht sagen, ich mache heute Abschiedstawaf und morgen reise ich weg. Das letzte muss dieser Abschiedstawaf sein und dann kannst du direkt nach Hause reisen. Die Frage ist jetzt, wenn ich diesen Abschiedstawaf verrichtet habe und dann will ich verreisen und auf dem Weg kaufe ich noch ein paar Sachen ein, die mir gefallen haben. Oder ich habe den Abschiedstawaf verrichtet und ich musste sehr lange warten, entweder auf den Bus oder auf meine Mitreisenden, die länger gebraucht haben wie 3, 4, 5 Stunden und ich musste auf sie warten. Muss ich da diesen Abschiedstawaf wiederholen oder nicht? Und die Antwort auf diese Frage ist, dass derjenige, der den Abschiedstawaf verrichtet hat und auf seinem Weg Sachen einkauft, ist oder muss nicht den Tawaf wiederholen, aus dem Grund, weil er gerade auf dem Weg ist. Das heißt, seine letzte Handlung ist der Tawaf und er will direkt abreisen nach Hause, direkt. Er kann kaufen, was er will, weil sie auf dem Weg ist und weiter verreisen. Und wenn er aber aus bestimmten Gründen warten muss, sei es auf dem Bus oder auf seinen Mitglieder oder Freunde, ob es jetzt 2 Stunden, 3 Stunden, muss er trotzdem nicht wiederholen. Aber wenn ich den am Morgen zum Beispiel oder zum Dhuhr-Gebet den Abschiedstaua verrichtet habe und mir dann denke, oh, ich werde dann lieber nach dem Eicher abreisen, weil es vielleicht zu heiß ist. Das heißt, er hat den Tawaf zum Dhuhr-Gebet gemacht, verrichtet und will aber erst nach dem Isha abreisen, dann muss er den Tawaf wiederholen. Das heißt, er bleibt dann in Mekka und das Maghrib-Gebet beten und danach den Tawaf verrichten und dann direkt verreisen kann.
مسألة أخرى أيضا كثيرا ما يسأل عنها الحجيج، هل يجوز لي أن أؤخر طواف الإفاضة وأجعله في نية واحدة مع طواف الوداع قبل سفري؟ الجواب عن هذه المسألة نعم، يجوز لك ذلك أن تؤجل طواف الإفاضة هو طواف الركن له أسماء متعددة، اسم طواف الزيارة واسم الإفاضة واسم طواف الركن، ده ركن من أركان الحج. هب أنك بعد أن نفرت من مزدلفة إلى منى في صبيحة يوم النحر ورميت جمرة العقبة الكبرى 7 حصيات، وجدت من نفسك تعبا ولا تستطيع مع الزحام الشديد أن تذهب إلى مكة فتطوف الإفاضة، إن يوم النحر له أعمال، من أعمال يوم النحر كما ذكرنا في صفة الحج بترمي أول شيء جمرة العقبة الكبرى 7 حصيات وقت الضحى، بعد كده بتذبح هديك، بعد كده بتحلق رأسك، بيبدأ التحلل الأول، تلبس ملابسك العادية كده بتروح تطوف الإفاضة وتسعى سعي الحج. يعني عندك 5 أعمال، 5 أعمال للحج يوم النحر. أول عمل جمرة العقبة الكبرى ب7 حصيات، بعد كده بتذبح الهدي إن كنت متمتعا أو قارنا، بتحلق رأسك. بعد ما تفعل هذه الـ3 بتبدأ تحل من إحرامك ويسمى التحلل الأول، وتلبس الملابس العادية وتنزل بقى مكة عشان تطوف للإفاضة 7 حول البيت طواف الركن، وبعد ما تطوف بتسعى بين الصفا والمروة 7 اللي هو سعي الحج. فهذه 5 أعمال يوم النحر. طيب أنا كنت متعبا فرميت الجمرة وبعد كده ذبحت الهدي وحلقت وتحللت التحلل، لكنني متعب جدا ما أستطيع الذهاب لمكة، لا حرج أن تؤجل طواف الإفاضة وتجعله مع طواف الوداع بشرط النية، يعني تجمع في النية الأمرين، طواف الإفاضة مع طواف الوداع، وبعد كده بتسعى للحج ثم تسافر، أو تنوي طواف الإفاضة فقط، وبالتالي هيكون آخر العهد أيضا بالبيت، فتطوف الإفاضة وتسعى سعي الحج ثم تسافر. ليه؟ لأن الإفاضة قام مقام الوداع، لأن آخر العهد كان ببيت الله تعالى، والله أعلى وأعلم. نعم.
Die nächste Frage, meine lieben Geschwister, ist: Darf ich Tawaf al-Ifada, der Abschied oder der Tawaf, die Umrundungen der Ifada, das heißt Ifada in dem Fall, das ist eine Säule der Pilgerfahrt. Sie wird als Tawaf al-Ifada genannt oder Tawaf al-Ziyara genannt oder Tawaf al-Rukn. 3 Begrifflichkeiten, man kann sie nennen, wie man da möchte. Und diesen Umrundungen sollte man eigentlich machen, nachdem man von Musdalifa gelaufen ist und am frühen Morgen in Mina ist. Dann haben wir das Opferfest, den 10. von Dschulhidscha. Und da sollte man dann daraufhin zur größten Al-Jamara gehen, also auch Säule, die größten Säule, sie mit 7 Steinen bewerfen und daraufhin muss man das Schlachttier oder das Opfertier schlachten. Und daraufhin muss man seine Haare schneiden oder abrasieren. Dann hat man schon bereits den ersten Tahallul, den ersten Punkt erreicht, wo man seine normale Kleidung anziehen darf. Dann zieht man seine normale Kleidung und dann muss man daraufhin direkt nach Mekka laufen und dort den Tawaf al-Ifada machen. Das heißt, Tawaf al-Ifada kommt immer als vierte Etappe nach all den drei ersten, nach dem ersten Tahallul, also wenn man seine Kleidung angezogen hat, muss man Tawaf al-Ifada machen und daraufhin muss man den Sa'i siebenmal hin und her laufen und dann erst ist man mit der Pilgerfahrt hier zuerst mal fertig geworden. Danach kommen die anderen Tage, wo man in Mina bleiben muss und die Jamarat, die Säulen, bewerfen muss. Aber die Frage ist jetzt, kann man diesen Tawaf, den ich gerade beschrieben habe, Tawaf al-Ifada, verschieben auf den Tawaf al-Wada, auf den Abschiedstawaf mit der gleichen Nähe? Das heißt, ich bin richtig kaputt, ich kann nicht mehr. Ich bin von Muzdalifa gelaufen und musste zum Jamara laufen, bewerfen, mit vier, siebenmal bewerfen, zurücklaufen. Ich muss meine Haare schneiden und noch schlachten. Und dann, ich kann nicht mehr. Ich kann nicht nur noch Mekka laufen und noch Ifada machen und dann noch laufen Sa'i. Ich schaff's nicht. Ich bin zu schwach. Ich bin krank. Oder es sind so viele Menschen. Ich schaff's einfach nur nicht. Dann ist es erlaubt, diese beiden Sachen, die ich gerade erwähnt habe, Tawaf al-Ifada und As-Sa'i, die man auch machen muss, ganz am Ende zu verschieben, dass man, wenn man verreisen möchte zum Beispiel, dann macht man diesen Tawaf. Die Bedingung ist hier die Absicht. Die Absicht, dass du Tawaf al-Ifada machen willst. Zusammen mit dem Abschiedstawaf. Dann machst du den Tawaf und dann machst du den Sa'i und dann kannst du nach Hause gehen.
أيضا في مسألة تتعلق برمي الجمار في يوم النحر وفي أيام التشريق. فبيسأل السائل عن التوقيت في رمي الجمارات بالنسبة ليوم النحر وبالنسبة لأيام التشريق الثلاثة. من المعلوم أن يوم النحر بيتم رمي جمرة واحدة وهي جمرة العقبة الكبرى وهي آخر الجمرات في الترتيب. إن الجمرات بتبدأ بالصغرى بعدها الوسطى بعدها الكبرى خارج على منى. يوم النحر عندنا جمرة واحدة فقط هي جمرة العقبة الكبرى بسبع حصيات، وقتها يكون في وقت الضحى في الصباح، لأنك بتخرج من مزدلفة قبل شروق الشمس تتوجه إلى منى. على ما بتوصل بيكون وقت الضحى، يعني بيكون على الساعة الثامنة التاسعة العاشرة وقت الضحى، ده وقتها. ويجوز للضعفاء وكبار السن اللي رخص لهم النفر من مزدلفة بعد نصف الليل، وكذلك النساء يجوز لهم لضعفهم رمي جمرة العقبة بعد غياب القمر، يعني قبل شروق الشمس، لما خرجوا بالليل لضعفهم وكبر سنهم أو معهم نساء، فيجوز لهؤلاء حتى لا يزاحموا الحجيج في الصباح هم فيهم ضعف أن يرموا قبل الشروق، يعني عند غياب القمر. وأيضا يجوز الرمي في المساء لمن وجد تعبا أو مشقة في وقت الضحى، فنقول له ممتد حتى المساء. ده بالنسبة لجمرة العقبة الكبرى في يوم النحر. يبقى التوقيت وقت الضحى، ويجوز للضعفاء مع غياب القمر، ويجوز تأخيرها للمساء، والأمر فيه سعة. نأتي الأيام التشريق الثلاثة. في أيام التشريق احنا بنرمي كل يوم الثلاث جمرات، نبدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، وبنرمي كل جمرة بسبع حصيات مع الدعاء عقب الصغرى وعقب الوسطى، أما الكبرى فلا دعاء. فيبدأ وقت الرمي في أيام التشريق من زوال الشمس، يعني من وقت الظهيرة، ما ينفعش في الصباح. يبدأ إمتى؟ من زوال الشمس حتى غروب الشمس. يبقى التوقيت من وقت الظهر اللي هو زوال الشمس وممتد حتى غروب الشمس. وأجاز الكثير من العلماء تيسيرا على الناس أن يمتد الرمي حتى الليل، لكن بداية التوقيت من زوال الشمس، ما ينفعش في الصباح أيام التشريق الثلاثة. يبقى التوقيت يكون من زوال الشمس معاك حتى الفجر بقى. يبقى تروح بعد الظهر ترمي، ماشي الجو حر وانت ماشي، خليك بعد العصر، والله ما قادر بعد العصر، ماشي خليك بعد المغرب، والله ما قادر تعبان شوية، بعد العشاء معاك لغاية الفجر. فبتبدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، كل جمرة بسبع حصيات بتكبر مع كل حصاة، ثم تتوجه بعد الصغرى إلى القبلة فتدعو طويلا، ثم تصل إلى الوسطى وبعد ما تفرغ من الرمي تتوجه للقبلة وتدعو طويلا، ثم تتوجه إلى الكبرى ترمي السبع حصيات مع التكبير، ولا دعاء بعدها بل انصراف، وترجع للمبيت في منى. يبقى إذا فارق بين جمرة العقبة الكبرى في يوم النحر وأيام التشريق. يوم النحر يبقى من وقت الضحى صباحا أو قبل الشروق للضعفاء، وتمتد حتى المساء. أما أيام التشريق الثلاثة فالتوقيت يبدأ من الزوال، ما ينفعش أرمي في وقت الضحى صباح، يبدأ منين؟ من الزوال وممتد حتى الليل. نعم.
Die nächste Frage bezieht sich auf den Zeitpunkt, wann ich die einzelnen Säulen bewerten darf oder soll oder muss. Ich habe vorhin erwähnt, ich nenne Al-Jamarat Al-Aqaba. Al-Aqaba ist eine Säule für mich oder ich nenne es als eine Säule. Es gibt eine große, es gibt eine kleine, eine mittlere und eine große Säule. Und diese drei Säulen muss man in den Ayyamut Tashriq, die drei Tage nach dem Eid-Tag. Die drei Tage nach dem Eid-Tag sollte man jeweils siebenmal die einzelnen Säulen mit Steinen bewerfen. Und fangen wir erstmal mit dem Tag des Eids, den 10. von Al-Hijjah. An diesem einen Tag laufen wir am frühen Morgen vor Sonnenaufgang von Muzdalifa Richtung Mina. Das heißt, wir kommen Mina an, so gegen 8 Uhr, 9 Uhr, 10 Uhr. Also zur Duha-Zeit. Morgengrauen. Nein, Duha-Zeit ist nicht Morgengrauen, aber so 8, 9, 10 Uhr, wo die Sonne bereits aufgegangen ist. In dieser Zeit kommen wir da an. Und genau. Und in dieser Zeit sollte man die größte Säule bewerfen. Das heißt, im Eid-Tag muss man nur eine einzige Säule bewerfen, und zwar Al-Jamara, Al-Aqaba Al-Kubra. Al-Aqaba Al-Kubra, die größte Säule, bewirft man siebenmal, und zwar in der Duha-Zeit, so 8, 19 Uhr, je nachdem. Und für die schwachen Menschen oder für Frauen oder für Menschen, die in der Lage sind, die dürfen sogar, weil die Muzdalifa am Abend bereits verlassen dürfen, und zwar weil die ja schwach sind und die wollen nicht in diesen Menschenscharren rumlaufen und hin und her laufen, die wollen alleine sein oder weil es einfacher für sie ist, können die auch am Abend Muzdalifa verlassen, dann sind sie in Mina schon vor dem Sonnenaufgang, sind sie in Mina und die dürfen die erste große Säule schon bereits vor Sonnenaufgang bewerten als Erleichterung für sie. Wenn wir nun zu den nächsten Tagen kommen, nämlich die drei Tage nach dem Eid-Tag, die heißen Ayyam al-Tashriq, dort sollte man bei jedem einzelnen Tag drei Säulen bewerfen, und zwar siebenmal bewerfen. Die kleine Säule, die mittlere Säule und die große Säule. Mit jedem Wurf macht man den Takbir in der kleinen Säule, siebenmal Takbir bewerfen, und daraufhin geht man Richtung Qibla und macht lange Bittgebete. In der mittleren Säule ebenfalls mit Takbir siebenmal die Steine bewerfen und daraufhin zur Qibla gehen und lange Bittgebete machen. In der letzten Säule, die größte Säule, macht man das gleiche, siebenmal bewerfen mit Takbir, aber man macht dort kein Bittgebete und geht direkt zurück. Und diese Abwürfe passieren in den drei letzten Tagen ab dem Dor-Gebet, also ab der Dor-Zeit, in der Dor-Zeit, da wo die Sonne gerade ganz oben ist und nach unten gehen möchte. Also wenn die Sonne oben steht, genau ab diesem Zeitpunkt sollte man diese Abwürfe erledigen und das geht bis zum Nachmittag. Das geht Nachmittag oder Abend? Kann man sagen Abend, oder? Abend. Also vom Dor-Zeit bis zum Abend darf man es machen. Und viele Gelehrten sagen aufgrund der Vereinfachung, dass sie eigentlich bis zur Nacht dies machen dürfen. Dankeschön.
هنختم كتاب الحج والعمرة بمسألة مهمة جدا بعنوان ذكريات الحج والعمرة. من المعلوم أن الله تعالى أمر خليله إبراهيم عليه الصلاة والتسليم فقال وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. كل عام بتشتاق النفوس المؤمنة لأداء الفريضة ما بين طواف وسعي وشرب من زمزم من السنن وصلاة خلف المقام ومبيت بمنى وقوف بعرفة ومبيت بمزدلفة ورمي الجمار. فبيسأل السائلون هذه النسك العجيبة هل لها ذكريات؟ ما منشأها وما ذكرياتها؟ دي مسألة مهمة أوي. في هذه الدقائق سوف أصحبكم مع هذه الرحلة الإيمانية لنتعرف على ذكريات فريضة الحج وألخص لكم تلك الذكريات في ثلاثة محاور. الأول ذكريات بنسميها الشوق والحنين، الثاني ذكريات الفداء والتضحية، الثالث ذكريات البناء والتشييد. يبقى عندي شوق وحنين، فداء وتضحية، بناء وتشييد. ونبدأ بالمحور الأول الشوق والحنين. مع خليل الرحمن إبراهيم عليه الصلاة والتسليم الذي بلغ من الكبر عتيا وكانت زوجه سارة عليه السلام عاقرا لا تلد، واشتاق الخليل إبراهيم لنعمة الولد مع انعدام الأسباب، فالزوجة عاقر لا تلد وإبراهيم عليه السلام كبرت سنه تجاوز 80 كما جاء في الأثر، واشتاق لنعمة الولد. ومعلوم أن الله تعالى إذا أراد أمرا هيأ له الأسباب. فانتقل إبراهيم عليه السلام وفي صحبته سارة عليه السلام من فلسطين وبابل في العراق مهاجرا إلى ربه داعيا إلى التوحيد، ومر على مصر. في الوقت ده كان الذي يحكم مصر كان ملكا فيه فسق وفجور، وكان أي امرأة تعجبه لابد أن ينالها بسوء وشر، يرتكب معها الفحشة، كان يضع الجند على الطرقات يأتون بأي امرأة جميلة. المهم مر إبراهيم عليه السلام في صحبة سارة عليه السلام، وسارة كانت جميلة، كانت آية في الجمال عليه السلام. إبراهيم يعلم حال ملك مصر هذا، الملك ده كان أي امرأة جميلة لابد أن يرتكب معها إيش؟ الفحش، إلا في موضع واحد فقط، إذا كان أخوها في صحباتها يبعد عنها، معها زوجها يأخذها، معها ابنها يأخذها، لوحدها يقوم، معها أخوها ما يقرب منه. فإبراهيم عليه السلام قال يا سارة سنمر على هذه البلاد وصفة ملكها كذا وكذا، فإن سئلت من أنا قولي هذا أخي بس. هو فعلا أخوها في الإسلام وأخوها في المنهج، وبالفعل عندما مر على أرض مصر استوقفهم الجند، نظروا إلى سارة آية في الجمال، آية عجيبة، من هذا أخوي؟ بلغوا ملكهم في امرأة آية في الجمال لكن معها أخوها، قال ائتوني به، ما دام آية في الجمال هنغير كل القوانين. مش هي القوانين البشرية كده؟ هم اللي بيضعوا القوانين، هم اللي يلغوها ويغيروها، إنما قانون السماء لا يتغير لأن الذي شرع هو الله عز وجل، وده الفارق بين القوانين البشرية الأرضية وقانون السماء. المهم صحبوها إليه فرآها آية في الجمال عليها السلام، فأراد أن يمسها بسوء، فدعت ربها فإذا بيده قد يبست، يعني شلت، بيرفع إيديه إليها يبست اليد بأمر الله، فقال اعفو عني، فدعت ربها فعفى. بقى دي رجعت تاني، مش حرم بقى ويبطل، لا، الشهوة. فأراد أن يمد يده ثانية فدعت ربها فيبست يده، سألها أن تعفو عنه فعافت عنه، فعادت للمرة الثالثة فيبست يده، عندها قال أخرجوها عني، ثم استوقفها فقال أهديناك هاجر. مين هاجر دي عليه السلام؟ اختلفت الروايات في قضية هاجر، بعضهم قال إن هاجر كانت ابنة أخ الملك، فلما مات أخوه وكانت هاجر جميلة وآية في الجمال أراد أن يرتكب معها الفحش، ابنة أخيه وكانت عفيفة تقية، فلما أراد أن يقربها حدث له ما حدث مع سارة، فقال أخرجوها عني فإنها شيطانة، وبنى لها قصرا وعزلها فيه. الله يرضى عنك. فلما رأى من سارة ما رآه من قبل من هاجر ابنة أخيه قال بس دي تروح معاه، هذه على شاكلتها، فأخرجوها وقدموها لها هدية. وقيل أنها كانت ابنة هذا الملك، فلما رأى عفة سارة وطهارتها أراد أن يهديها أعز ما يملك وهي ابنته، وده الراجح، فأهداها هاجر عليها السلام المصرية. عشان كده يا إخوة النبي أوصى بأهل مصر خيراً، إن احنا في زمن اختلطت فيه الأمور. النبي قال للصحابة إن الله تعالى سيفتح عليكم بلدا يذكر فيها القيراط، ودي البلد الوحيدة في الزمن ده اللي كانت تستعمل القيراط في المقاييس، إنها كانت مخزن العالم القديم في الزراعة، كان كل العالم يأتي لأخذ الطعام منين؟ من مصر. وقرأوا كده قصة يوسف عليه السلام، أهله جايين من فلسطين والأردن والشام عشان إيه؟ يأخذون الميرة من مصر. فالنبي قال للصحابة كده إن الله سيفتح عليكم بلدا يذكر فيها القيراط فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم ذمة ورحمة. يا الله، فإن لهم إيش؟ ذمة ورحمة. يعني إيه؟ الرحم في هاجر عليه السلام المصرية، لأنها أنجبت من؟ إسماعيل عليه الصلاة وأزكى التسليم، وإسماعيل من جد النبي محمد، فده الرحم. شوف الرحم جاي منين؟ يبقى نجد كده إن نسب سيدنا النبي يعود لأهل مصر، يعود لإيه؟ لأهل مصر. طب فين الذمة؟ هنشوف نفس اللي حصل مع الخليل هيحدث مع النبي الأمين عندما يراسل الملوك ويبعث لمقوقس عظيم مصر يدعوه للإسلام، فهيوقر رسالة النبي ويحاول يكافئ الرسل اللي جايين برسالة النبي، ف فيهدي النبي ماريا المصرية، لأن القبطية نسبة لأهل مصر القدامى مش نسبة للنصارى، يعني أهل مصر القدماء اسمهم أقباط، فاللي دخل منهم الإسلام اسمه مسلم قبطي، واللي دخل منهم النصرانية اسمه نصراني قبطي، واللي دخل منهم اليهودية اسمه يهودي قبطي. يبقى الأقباط ده اسم الإيه؟ لأهل مصر القدامى، وهي كانت على النصرانية عليها السلام، وقيل أنها أسلمت عندما التقت بالنبي وتسرى بها نبينا وأنجب منها ولده إبراهيم عليه السلام. فدي بقى الذمة، لأنها كانت من النصارى من أهل مصر، ففي ذمة أهل ذمة. فالنبي وصى بأهل مصر يا إخوة خيرا. لذلك أذكر كنت في مؤتمر في فرنسا هنا، وكان فيه علماء كثر، وبعد المحاضرات بليل اجتمعنا على العشاء وكل الجلوس من العلماء والدعاء، وكان من بين أهل العلم الشيخ سعد البريك رحمه الله، قد مات قريبا من علماء السعودية الله يرحمه. وإحنا قاعدين على المائدة، فهو كان يحبني جدا فقعد بجواري، قال لي الشيخ سيد المصري: والله يا شيخ أنا بحبك في الله. قلت له: أحبك الله، ومش بس كده يا شيخ سعد. قال لي: خير؟ قلت له: كمان ده النبي أمركم أن تستوصوا بنا خيرا. فراح ضحك، قال لي: ذكرنا. فذكرت له الحديث، فقال: حق على كل من على هذه المائدة أن يقبل رأس الشيخ المصري تنفيذا لوصية رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. فشوف هنا تاريخ الأمم يا إخوة، لازم نرجع للتاريخ ونذكر الفضل ولا ننسى الجميل، لأن الأمور السياسية أحدثت شرقا في الأمة، وقلبت الشعوب على بعضها، وفرقت المجتمعين، فنسأل الله السلامة، وبدأت تجعل الكثيرين ينسون الفضل والجميل، ودي مشكلة وآفة. وعلى فكرة احنا أخوال أهل فلسطين، صح يا إبراهيم؟ آه، نحن أخوالكم وهم منا ونحن منهم. آه، نسأل الله أن يفرج كرب أهلنا في فلسطين يا إخوة، اللهم آمين. وسوريا كانت تبع مصر قديما، والسودان كانت تبع مصر قديما. آه، بس انتوا المغاربة بقى تفرد شوية بس قربتوا خلاص. فالشاهد أن ملك مصر أهدى هاجر لصار عليه السلام، وصار تعلم شوق إبراهيم لنعمة إيش؟ الولد، فقدمته لها ليبني بها، الله أكبر، فبنى بها فأنجب منها نبيا حليما هو جد نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم، نبي الله إسماعيل عليه الصلاة وأزكى التسليم. ودي كان اسمها ذكريات الشوق والحنين. جاء الولد، ادي بداية الذكريات، الحج اهو هنبدأ من هنا نشوف الذكريات اللي جاية بقى، كيف بقى بنشرب من زمزم، كيف هنطوف، وكيف هنسعى، ده كله جاي منين؟ من تلك الذكريات. يترجم ونرجع لكم.
Wir werden jetzt diesen Vortrag über die Pilgerfahrt beenden mit einem Kapitel, den wir genannt haben, die Erinnerungen der Pilgerfahrt und der Umrah. Allah Azza wa Jal sagt im Heiligen Koran und rufe unter den Menschen die Pilgerfahrt aus. Er sagt zu Ibrahim a.s. und rufe unter den Menschen die Pilgerfahrt aus, so werden sie zu dir kommen, zu Fuß und auf vielen Reittieren, die aus jedem tiefen Passweg daherkommen. Dieser Vers ist im Heiligen Koran von Allah Azza wa Jal gesagt worden. Das heißt, aus diesem Grund wird jeder Muslim in unserer Umma stets Sehnsucht haben, jährlich diese Pilgerfahrt oder Umrah für Allah Azza wa Jal zu verrichten. Und diese Erinnerungen, die wir gerade erwähnen wollen und beschreiben wollen, ist auch der Ursprung für all diese Kulturhandlungen, die wir erwähnt haben. Warum, weshalb macht man oder verrichtet man es so, wie wir es gemacht haben? Da haben wir drei Themen aufgenannt. Das erste Thema ist, Sehnsucht und Nostalgie. Die Sehnsucht und Nostalgie. Das zweite Thema ist die Erinnerungen der Erlösung und Aufopferung. Das dritte Thema ist die Erinnerungen für die Konstruktion oder das Bauen. Fangen wir nun mit dem ersten Punkt oder mit dem ersten Kapitel, nämlich die Sehnsucht und Nostalgie. Ibrahim a.s., seine Frau war Sarah gewesen. Und seine Frau war nicht in der Lage gewesen und hat keine Kinder bekommen. Und Ibrahim a.s. war um die 80 gewesen und er hat Sehnsucht gehabt. Er wollte unbedingt ein Kind haben. Und wie wir wissen, Allah azza wa jal, wenn er will, lässt die Sachen erledigen oder machen und sagt einfach nur, sei, so ist es. Und er hat auch Gründe gegeben, damit Ibrahim a.s. letztendlich ein Kind bekommt. Als er eines Tages auf Reise gewesen ist mit seiner Ehefrau über Philistin Richtung oder über Ägypten ebenfalls, und in Ägypten war ein König gewesen, der, ja, sagen wir mal so, ein Tyrann gewesen war. Er war ein Tyrann gewesen und immer wenn eine Frau über Ägypten gereist ist oder gelaufen ist, hat er mit ihr die Schandtat begangen. Er hat mit ihr die Schandtat begangen, mit jeder Frau, die ihm gefallen hat, hat er mit ihr Geschlechtsverkehr gehabt. Und aus diesem Grund, aus Angst, hat Ibrahim a.s. seine Ehefrau gesagt, weil der König mit jeder Frau eine Schandtat begeht, außer mit einer Frau, die einen eigenen Bruder bei sich hat, dann lässt er sie einfach gehen. Er sagt zu ihr, ja, Sarah, wenn du gefragt wirst, sag, ich bin dein Bruder. Und er ist in der Tat ihr Bruder im Islam. Und genauso ist es passiert. Sie wurde von den Soldaten festgehalten. Und die Soldaten haben sie gesehen. Und Sarah war eine wunderschöne Frau gewesen. Die Soldaten gingen zum König und sagten zu ihm, meine Hoheit, wir haben eine Frau gesehen. Sie ist wunderschön, aber sie hat ihren Bruder dabei. Ibrahim a.s. Und weil sie wunderschön gewesen ist, sagt der König, wisst ihr was, normalerweise würden wir ihr nichts tun, aber weil sie wunderschön ist, will ich sie trotzdem haben. Bringt sie hierher. Sie haben sie zum König gebracht und daraufhin hat er sie gesehen. Und natürlich die Gelüste eines Mannes sind manchmal nicht zu stoppen, also wollte er sie anfassen. Er hat seine Hand gehoben und daraufhin ist seine Hand steif geworden. Und er ist geschockt gewesen und überrascht. Er sagte, bitte verzeih mir. Dann sagt sie, ich habe dich verziehen. Dann ist seine Hand wieder zurück zu ihrem Ursprung gegangen und dann wollte er sie wieder anfassen. Und seine Hand ist wieder steif geworden. Dann sagt er, verzeih mir. Er sagte, okay, ich verzeih dir. Dann ist seine Hand wieder rückgängig normal geworden und er wollte sie wieder anfassen. Und beim dritten Mal sagte er, lass sie gehen, in ihr ist ein Teufel. Und er hat ihr daraufhin die Gelehrten sagen, manche sagen, es war ihre Tochter, seine Tochter gewesen. Hajar war die Tochter des Königs gewesen. Und weil er gesehen hat, dass Sarah a.s. eine wundervolle Frau gewesen ist, auch charakterlich gesehen eine gute Frau gewesen ist, sagte er, nimm Hajar mit als Geschenk von mir. Und andere Gelehrten sagen, dass Hajar eine Tochter vom Bruder des Königs gewesen war. Und der König wollte mit ihr ebenfalls die Schandtat begehen, aber seine Hand ist trotzdem wieder oder auch immer steif geworden. Und nachdem er gesehen hat, dass diese Steifheit der Hand sowohl bei Hajar gewesen war, als auch bei Sarah, hat er gesagt, komm, ihr gehört alle zusammen, geht beide weg von mir. Aber die richtige Antwort und die richtige Meinung ist, dass Hajar die Tochter von dem König gewesen ist und er hat sie Sarah gegeben, weil Sarah eine gute Frau gewesen ist. Und weil Sarah auch mitbekommen hat, dass Ibrahim a.s. unbedingt einen Jungen oder ein Kind haben wollte, hat sie daraufhin Ibrahim Hajar erlaubt und gesagt, hier, du kannst sie als Ehefrau nehmen. Und daraufhin kam ein Kind auf die Welt, nämlich der Opa des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam mit dem Namen Ismail عليه السلام. نعم.
مجرد أن ولد إسماعيل عليه الصلاة وأزكى التسليم أمر إبراهيم الخليل أن يأخذ زوجه هاجر ولده إسماعيل ويتركهما بأرض الحجاز حيث لا أنيس ولا جليس ولا زرع ولا ضر. واستجاب الخليل لأمر ربه وصحب زوجه وولده وتركهما هناك. وعاد من حيث أتى تبعته هاجر عليه السلام سائلة: يا إبراهيم، أتتركنا في هذا المكان حيث لا أنيس ولا جليس ولا زر ولا ضر؟ وإبراهيم لا يلتفت. لماذا؟ لأنه ينفذ أمر ربه جل وعلا. تسأل مرة ثانية وإبراهيم لا يرد. ثالثة، فعندها فطنت بالأمر، قالت: يا إبراهيم، الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن لن يضيعنا الله أبدا. إبراهيم عليه السلام يرفع أكف الدرع إلى ربه قبل أن يغادر: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون، ثم يذهب. هاجر عليه السلام معها بعض الأسباب، قليل من الماء وبعض التمر كما قيل في الروايات، كانت تأكل من التمر وتشرب من الماء وترضع وليدها عليه السلام. وبعد أيام نفدت الأسباب، ذهب التمر وذهب الماء وبكى الوليد عليه الصلاة وأزكى التسليم، والأم لا تقوى أن ترى وليدها باكيا، فماذا تصنع يا ترى؟ نظرت إلى جبل الصفا يوم أن كان جبلا في صحراء رمضاء محرقة، وهي الضعيفة المجهدة، وطبعا في الصحراء مع أشعة الشمس يخيل لك على بعد إن في ماء اللي بيسمى بالسراب. فخيل لها شيء، فقامت مسرعة وصعدت الصفا فلم تجد شيئا. نظرت إلى الجهة المقابلة إلى جبل المروة أيضا يوم أن كان جبلا، اليوم ما بقاش جبل، عبارة عن صخرة فقط، لكن في زمن هاجر كان جبلا مرتفعا في صحراء رمضاء. فهرولت وصعدت إلى المروة فلم تجد شيئا، فماذا تفعل يا ترى؟ ظلت تسعى بين الصفا والمروة 7 أشواط. في المرة السابعة كما جاء عند البخاري من حديث عبد الله بن عباس سمعت صوتا فقالت لنفسها: صه، يعني انصتي واسمعي. انقطع الصوت ثم تكرر ثم انقطع، عندها قالت: اللهم يا غواث المستغيثين اغثنا يا رب العالمين. فنزل جبريل عليه السلام بأمر من الله فضرب الأرض تحت قدمي إسماعيل فانفجر بئر ماء مبارك طيب. فأتت هاجر مسرعة تقول للماء: زم زم زم، في اللغة بتجمعه عشان حتى لا يتبعثر، اجتمع يعني. فسمي البئر زمزم وأصبح ماء مباركا، ماء زمزم لما شرب له كما أخبر النبي، وأصبح من نسك الحج والعمر. لما تروح تحج أو تعتمر من السنة تشرب من إيش؟ من زمزم، أدي ذكريات الحج والعمر. وأصبح السعي بين الصفا والمروة شعيرة من شعائر الحج والعمر. جه منين؟ من سعي أمنا هاجر عليها السلام. مرت الأيام وإذا بإسماعيل أصبح صبيا يافعا، فإذا بالخليل يأتي بأمر جديد، رأى فيما يرى النائم أنه يذبح ولده. اللي نسميها ذكريات الفداء والتضحية، وطبعا رؤيا الأنبياء وحي. فعرض الأب على ابنه ما رأى: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وبالفعل بدأ الخليل في التنفيذ، قيد ولده وشحذ سكينه وأجرى السكين على عنقه، لكن السكين لا تقطع، وكأن لسان حال السكين يقول للخليل: يا إبراهيم، أنا بين أمرين، بين أمر الجليل وبين أمر الخليل، الخليل يقول اقطعي، والجليل يقول لا تقطعي، وأنا بأمر الجليل ولست بأمر الخليل، وكيف أقطع عنق من سيكون من نسله خير الخلق وسيد الخلق وخليل الحق محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إن كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم. فكان الفداء كبش كان يربى في الجنة نزل به جبريل عشان إبراهيم يذبحه فداء لإسماعيل عليه الصلاة وأزكى التسليم. ومن هنا صارت الأضحية شعيرة في أعيادنا، والهدي في الحج شعيرة للحجيج في التمتع والقران. وأثناء إقدام إبراهيم على الذبح اعترضه الشيطان بأرض منى عند الجمرات، كيف تذبح ولدك بيدك؟ ماذا تقول لأمه إن رجعت إليها؟ بل كيف تعيش بعده ودماؤه على ثوبك؟ وما كان من إبراهيم إلا أنه حمل الحصى وقال له في كل مرة اخسأ يا لعين، ويقذفه بالأحجار. فشرع لنا عند الجمرات رمي الجمار تقليدا لذكريات الإيمان الصادق. وقيل أنه كذلك اعترض أمنا هاجر، كيف تترك الشيخ الكبير يذبح ولدك؟ فكانت تحمل الحصيات وتقول اخسأ يا لعين، وتقذفه بالحجرات عند تلك العقبات. فأصبح الرمي شعيرة من شعائر حجنا. ونختم بآخر الذكريات، وهي ذكريات البناء والتشييد. كبر إسماعيل وتزوج مرة بعد مرة، وزاره أبوه مرة بعد مرة، وفي آخر زيارة جاء بأمر جديد، أمر أن يرفع قواعد البيت، يبني الكعبة ويرفع القواعد، وشاركه إسماعيل البناء. فكان إسماعيل يأتي بالأحجار على كتفه وإبراهيم يبني عليهما السلام. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، ربنا تقبل منا الآية، حتى فرغ من البناء فإذا بالخليل يطلب من ولده أن يأتي بحجر ضخم فيقف من فوقه ليكمل البناء. قيل أن الحجر لان تحت قدميه فعلم حتى يثبت على الحجر، وقيل إن إبراهيم هو الذي حفر لموضع قدمي حفرتين حتى يثبت فيكمل البناء، فسمي هذا الحجر بمقام إبراهيم. لذلك شرع الطواف حول الكعبة سبعا، ولما حج النبي أو اعتمر وبجواره عمر، نظر عمر إلى المقام قال يا رسول الله هذا مقام أبينا؟ قال نعم. قال أفلا نصلي خلفه؟ فنزلت الآية واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فأصبح صلاة ركعتين خلف المقام سنة من سنن الحج والعمرة. هذه يا إخوة باختصار كانت ذكريات هذه الفريضة العظيمة التي دارت بين شوق وحنين، تضحية وفداء، بناء وتشييد. وأمر إبراهيم بعدها أن يؤذن في الناس بالحج، وكان مكان في كل عام تشتاق القلوب المؤمنة العامرة بالإيمان إلى حج بيت الله الحرام. وبهذا نكون قد ختمنا كتاب الحج والعمرة، وإلى لقاء غير هذا اللقاء إن قدر لنا بقى. اختصر بقى.
إن شاء الله تعالى. إسماعيل عليه السلام als er geboren worden ist, wurde Ibrahim عليه السلام direkt von Allah عز وجل befohlen, dass er in dem Land von Al-Hijaz in der Wüste seine Familie dort lassen soll und zurückkehren soll. Und daraufhin hat er Hajar a.s. und Ismail in der Wüste alleine gelassen, wo niemand ist, kein Wasser, kein Trinken, gar nichts, und ist gegangen. Und Hajar sagt zu ihm, ja Ibrahim, willst du uns wirklich allein lassen? Er hat nicht geantwortet. Ja Ibrahim, lässt du uns hier alleine? Er hat nicht geantwortet. Sagt daraufhin, hat Allah azza wa jal dir das befohlen? Er sagte ja. Daraufhin sagte sie, okay, dann wird Allah azza wa jal uns nicht verlieren lassen oder uns wehtun oder uns was machen. Ich werde geduldig sein. Und daraufhin, als die Sonne so stark gewesen ist, war sehr, sehr heiß gewesen, die Datteln waren alle gewesen, kein Wasser mehr gewesen. Und daraufhin schaut es nach links und aufgrund der Sonne kam es ihr so vor, als würde sie Wasser erkennen. Sie ist dahin gelaufen Richtung As-Saffa. Es war damals ein Berg gewesen. Sie hat nichts gefunden. Daraufhin schaute sie rechts. Sie hat Al-Marwa gesehen, ist hingelaufen. Dann lief sie 7 Mal hin und her. Und beim 7. Mal kam daraufhin Jibril a.s. Und er hat dann daraufhin auf der Erde unter Ismael einmal geschlagen. Dann kam oder ist Wasser explodiert aus dem Boden. Und daraufhin sagte Hajar daraufhin, Sam, Sam, Sam. Sie meint damit, mit dem Sam heißt, Wasser kommt zusammen, kommt zusammen, kommt zusammen, kommt zusammen. Und deswegen heißt es Sam, Sam. Und daraufhin ist diese Trunk oder Trinken vom Samsamwasser als eine Art Kulturhandlung in Umrah und Hajj auch ebenfalls geworden. Und als Sa'i, das Laufen zwischen Safa und Marwa ebenfalls als eine Erinnerung an diesen Geschehnissen. Und als Ismail a.s. ein Junge gewesen war, also älter geworden ist, daraufhin hat sein Vater Ibrahim a.s. einen Traum gehabt, wo Allah Azza wa Jal von ihm befohlen hat, ihn zu schlachten. Und ein Traum der Propheten ist natürlich hier eine Ru'ya, etwas, was auf jeden Fall passieren wird oder etwas Reales oder Echtes. Und daraufhin sagte er, ja Ismail, ich habe im Traum gesehen, dass ich dich schlachten soll. Was denkst du darüber? Daraufhin sagte er, oh, mein Vater, mach das, was Allah Azza wa Jal dir befohlen hat. Du wirst mich von den Geduldigen finden. Und daraufhin hat Ibrahim a.s. das Messer genommen und wollte ihn schlachten, aber das Messer hat ihn daraufhin nicht geschlachtet. Und Allah Azza wa Jal, oder ihm wurde gesagt, ja Ibrahim, du hast dieser Ru'ya, diesem Traum, geglaubt oder Wahrhaftigkeit gegeben und dafür wirst du belohnt. Und daraufhin hat Allah Azza wa Jal ihm ein Riesenschaf gegeben, das im Paradiesgarten aufgewachsen ist. Im Paradiesgarten wurde er aufgewachsen, er kam daraufhin zu ihm und hat ihn daraufhin als Geschenk gegeben. Und darauf kommt dann letztendlich dieses Opfer, Schlachttier als Opfer im Opferfest, den wir schlachten und auch ebenfalls in der Pilgerfahrt. Und der letzte Punkt ist, als Ismail a.s. daraufhin er noch älter geworden ist und er hat oft von seinem Vater Besuch bekommen. Und als letzte Aufgabe von Ibrahim a.s. kam er zu Ismail a.s. und sagte, ja Ismail, mir wurde befohlen, dass wir die Kaaba bauen sollen. Und daraufhin hat Ismail dann Steine auf seinem Schulter genommen, zu Ibrahim geworfen. Ibrahim hat dann die Kaaba aufgebaut und irgendwann mal hat er gesagt, ja, wir brauchen einen, Re oder hat ihm befohlen, einen riesen, riesen Felsen zu nehmen, damit Ibrahim noch höher sich stellen konnte und bauen kann. Und auf diesem Felsen waren dann die Fußabdrücke von ihm gewesen. Und dieser Fußabdrücke von diesem Stein, von diesem Riesenstein, heißt letztendlich Maqamu Ibrahim, also da, wo Ibrahim a.s. gestanden hat. Und deshalb ist dies ebenfalls eine Art Kulturhandlung geworden, dass wir nach dem 7-mal Tawaf ebenfalls hinter diesem Stein oder Felsen mit dem Namen Maqamu Ibrahim 2 Rakaat beten sollen.
في أسئلة؟ طيب بعتهم بسرعة كده. هنجاوب بس على السؤالين دول على البث وبعد كده نأذن إن شاء الله في دقيقة. أخونا محمد مرحبا يقول فضيلة الشيخ بعد إذنك لو ممكن تغيير الوقت إلى بعد العصر مشان الليل صعب. والله حبيبي أنا خيرت الإخوة هنا في المسجد فقالوا أنسب وقت بالنسبة لهم بعد المغرب. فممكن تتشاور مع القائمين على المسجد، أنا لا أدري. والمشكلة كمان بعد العصر الإخوة اللي بيجيبونا بالسيارة بيكون عندهم أعمال، فنرجو المسامحة إن لم تستطع المجيء فممكن تتابع الدرس عبر البث. بارك الله فيك. أختنا أم محمد تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم. أمين. هل شراء كورس سأتعلم سأكسب منه المال عن طريق أقساط بزيادة على سعره من البنك أو من باي بال ومثل البنك ولكن غير مركزي يعتبر من الربا كورس إيه؟ حد يعرف إيه نوع شراء الكورس ده؟ نعم أوه. طيب عامة أنا مش فاهم. المهم إذا كان هذا الكورس ملكا للبنك ويبيع لكم بالتقسيط فلا حرج، بشرط أن يكون ملكا للبنك، فده بنسميه بيع بالتقسيط. إنما أن يكون البنك وسيطا، بمعنى القرص ده له مالك، والمالك بيتعامل مع بنك معين، والبنك بيدخل وسيط ربوي بحيث يدفع قيمة القرص للمالك الأصلي ويبيع لك أنت وياخد منك أنت بالتقسيط فوائد، يبقى ده عين الربا لا يجوز. أخونا أحمد يقول: السلام عليكم وبركاته. وعليكم السلام وبركاته. الحمد لله على السلامة، سلمك الله حبيبي. يا شيخ، كم عدد زوجات النبي عليه الصلاة والسلام؟ كلهم الذي عقد عليهم والذي لم يعقد عليهم؟ العدد إجمالي 15، عقد على 13 واثنتان، واحدة استعادت فأعادها والأخرى تركها لرغبتها، فكانوا 13، ومات عن 9 عليه الصلاة والتسليم. والله أعلى وأعلم.